Gepleýär azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Bütün dünýä welsapet günü münasibet 3-nji ýuwuna Türkmenistanyň paýtagtynda we welaýatlarda köpçülikleriň tigir ýürüýüşleri geçirildi. Balkan welaýatynyň ysyk howada geçirilen mejburi ýürüýüşleriň dowamyny onlarça adamyň saglyk ýagdaýy ýaramazlaşdy. Paýtagtda geçirilen çäreleri Prezident Serdar Berdimuhammedowyň öýüde gatnaşdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan welaýatynyň Awaz etrawynda we Türkmenistan şäherine 3-nji ýuwuna günü 7-den saat 7-den öýlen saat 14-üçünde geçirilen tigirli ýürüýüşleri büdjet işgärleriniň mejburi çekilenigini we çäreniň dowamyny onur çadymyň saglyk ýagdaýynyň ýaramazlaşyp tiýil kömek ulaglaryna Türkmenistan şahatganatyna daşalanyklaryny habar berýär. Şeýle-de bütün dünýä welsapet günü hazar ýakyn şäherde 7 saat 7-den öýlen saat 15-üçünli Yeňil avtoulaglaryň hereketi çäklendirildi. Adamlara avtoulag sürmek gadagyn edildi, Balkanly bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 3-nji ýuwuna Balkan awatda howanyň temperaturasy +42 gradus Türkmenistanda boldy, +33 gradus töwereklerini hasap alyny. Ýöne ysyk howa garamazdan büdjet işgärleri köpçülükleriň tigir ýürüýüşlerine gatnaşmagy mejbur boldy. Çäreleriň dowamyna döwlet telewizioňy üçin video reportajlar taýýarlandy. Döwlet telewizioňyna görä Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow şenbe güni möhüm senem nasip etdi. Aşgabatda geçirilen köpçülükleriň tigir ýürüýüşleriniň öňüni çekdi. Paýtagtda müňler çadym Çandywil şaýoryň we Bekrewi köçesiniň çatyrygynda ýygnanyp beýtarap Türkmenistan köçesiniň ugry bilen şäher merkezinde çeni tigir sürdüler. Balkan welaýatyna geçirilen köpçülükleriň tigirli ýürüýüşleri müňler çaraýat çolhana büdjet işgärleri we talip ýaşlar çekildi. Çäre gatnaşmayan büdjet işgärleri iş yerlerine velosiped bilen barmaly edildi bir büdjet işgär Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy bir näçe ýyl mundan azal Türkmenistanyň teklibi bilen her ýylyň 3-nji ýuwuny bütün dünýä velosiped güni hökmünde ýlan etdi. Türkmen hökümeti ýurtda her ýyl adynan 2 gezek bütün dünýä saglyk gününe we bütün dünýä velosiped gününe köpçülükleriň tigir ýürüýüşlerini geçirip sagdyn durmuş ýörelgeleriniň we sportun wagt edilýändigini Mecburi çäreleriň ýylan tarasyndan giň goldaw tapýanlygyny aýdýar. Şeýle-de bu çäreleriň dowamyny awtoulagsyz hereketiň wagt edilip daşky gurşawy aýawly çemeleşmek babatda halkarasyna habarlylyk kampaniýalarynyň alınyp barlýanlygy aýdylýar. Soňky ýyllarda Türkmenistana tigir sürmeklik döwlet derejesinde giňlen wagt edildi. Büdjet işgärleri velosiped satyn almagy mejbur edildi. Ýöne yerli synçylar Türkmenistana velosipediň döwlet mediýasynyň aýdylşy ýaly meşhur däldigini. Şu wagt içinde velosport ugry boýunça Halkara ýarışlarda üstünlük gazanan Türkmenistanlynyň ýokdugyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrunda şolan Balkanly ýaşaýjylar 3-nji ýuwunyň Türkmenistanyň teklibi bilen Birleşen Milletler Guramasy tarapynyň welsapet güni ulan edilmegini gutlamak we wagt etmek üçin bu senäň Türkmenistanyň hökümetiniň halkara derejesini ikrar edilmeginiň delili hökmüne görkezmek üçin ýurt raýatlarynyň tigirli ýürüşleri çekilýändigini aýdýarlar. 3-nji ýuwuna Balkan awatda +42 gradus Türkmenistanda +33 gradus ysyk howa hasap alyny. Howa dymyk we şemalsyz boldy. Çäreleri çekilýän adamlaryň arasynda saglyk ýagdaýy ýaramazlaşan adamlar boldy. Çäre gatnaşan adamlaryň arasynda huşundan gidip ýykylan adamlar boldy. Ýöne emeldarlar üçin bu möhüm näl? Emeldarlar üçin çäre geçirmek möhüm diýip bir Balkanly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.